denne uge er amerikanske medier optaget af især Trumps forhold til den dømmende magt. Det skyldes, at formanden for det føderale dommerudvalg, John Roberts, ekstraordinært har kritiseret Trump. Historien om Jamal Khashoggi ruller videre, og Trump har for første gang på skrift responderet til Robert Mueller, hvilket igen skaber rygter om, at demokraterne vil igangsætte en rigsretssag. Vi skal tale om alt det, og vi skal tale om meningsmålinger med henblik på valgkampen i 2020. Dette er historien om Amerika nu. Mine gæster i denne 11. udgave af programmet er Frederik Hjort, adjunkt og Ph.D. i statskundskab på Københavns Universitet, og vores faste gæst i panelet, Niels Bjerre Poulsen, lektor og Ph.D. på Syddansk Universitet. Velkommen til. Niels, kan du ikke starte med at forklare, hvorfor John Roberts og Trumps udveksling er så ekstraordinær?
Vi har jo set præsident Trump gå i krig med en række forskellige instanser inden for sin egen regering. Vi har set ham betvivle valgresultater. Vi har set ham betvivle CIA's arbejde, efterretningstjenesten. Vi har set ham betvivle FBI. Og vi har i høj grad også set ham gå i krig med dommerstanden, som han altså i stedet for at respektere som en ligestillet del af regeringsmagten, opfatter som to forskellige, alt efter om de er udnævnt af demokrater eller de er udnævnt af republikanere. Og det, der fik John Roberts, den ellers konservative højesteretspræsident, kan man vel kalde ham, til at reagere voldsomt, var, at præsident Trump blev ved at tale om det, der hedder The Ninth Circuit, som er måske den vigtigste af de under højesteret, den vigtigste af de føderale domstole, den, der har med Washington at gøre med en stor del lovgivning, og sagde, at der kunne han altså ikke få noget igennem, fordi det var Obama-dommer, der sad der. Og det var en skandale, og det skulle han nok få lavet om på. Og det fik så Roberts til at sige, at der er altså ikke Obama-dommer og Trump-dommer og Clinton-dommer. Der er føderale dommer, som gør deres bedste for at opfylde den mission, de nu engang har fået. Og det er jo et meget vigtigt spørgsmål. Altså tilliden til domstolen er jo fuldstændig centralt, også for den amerikanske politiske model med checks and balances. At man kan stole på, at hele retssystemet ikke er fuldstændig politiseret, så det kun er et spørgsmål om, hvem der har udnævnt dommerne. Og vi ved jo godt i praksis, at det betyder noget. Det kan vi jo se med de kampe, der er, når først man skal udnævne en ny dommer, så er der en klar fornemmelse af, at det faktisk betyder noget, hvem der har udpeget dem. Men så eksplicit for præsidenten at undergrave offentlig tillid til domstolene, alt efter hvem det er, der har udpeget de dommer, der sidder, det var simpelthen et skridt for langt for John Roberts, som synes, han måtte reagere på det.
Ja. Og Frederik?
Ja, jeg er selvfølgelig helt enig i Niels' karakteristik her, men jeg synes også, det hører med, at John Roberts bringer sig selv i en svær situation ved at skulle... John Roberts forsvarer jo sin profession her, og han er jo en form for... første blandt lige mænd af føderale dommere her, så det er også noget med at forsvare det system, som han har en form for forrangsstilling i. Men han bringer sig selv i en svær situation ved at forsvare en formel neutralitet, som alle kan se er undergravet i praksis. Jeg tror bare også, det er her, at noget af Trumps politiske, nu vil jeg ikke sige geni, for det er for flot at sige, men det her, at Trumps politiske instinkt viser sig. Fordi at, altså, det her Trump, som han nogle gange kan virke lidt ligesom barnet i fablen om kejserens nye klæder, som siger det, som alle kan se er tilfældet, og dermed får andre til at se lidt forstilte ud. Altså, så John Roberts har jo ret i, at formelt set, der er ikke noget, der hedder Obama-dommere, eller Bush-dommere, eller Trump-dommere. Men alle ved, at dommere selekteres af præsidenter med skelen til deres politiske standpunkt, og at måden, de stemmer på, I relation til sager, afspejler det udgangspunkt.
Det og derfor så, altså, ja. Man kan sige, at altså med Brett Kavanaughs seneste, hvad hedder det, senatbekræftelse her, så er højesteret jo i virkeligheden delt mellem fem republikanske dommere og fem demokratisk udpegede, som vi så ikke må kalde dem selvfølgelig, men demokratisk og republikansk udpegede dommere i hvert fald. Og spørgsmålet er i virkeligheden, er det stadigvæk et indtryk, at amerikanske dommere er politisk uafhængige? Altså, Kan man tale om det?
I det omfang, det kan lade sig gøre, der synes jeg stadig, at det er rigtigt at sige, og de vil jo altid pege på, at der er en lang, lang række sager, hvor de er enige. Det, der så også er en lang række 5-4 sager, som vi har set, og på nogle meget afgørende politiske spørgsmål. Måske kan man sige, fordi det politiske system er dysfunktionelt, og derfor i sidste ende overlader det, gør det til et juridisk spørgsmål, og hvem der så skal afgøre det. Det om det er sager om Obamacare, eller homoægteskaber, eller hvad det er, ja, så havner de i sidste ende i Højesteret. Men jeg vil lige sige til det, Frederik sagde før, jeg synes, at Trump gik skridtet videre, fordi det, der ligger i det hos ham, er jo en delegitimering af de dommere, som ikke er udpeget af republikanere. Det er i virkeligheden det, han siger. At det er en grad længere i politiseringen. En er at sige, nå ja, der er konservative og liberale dommere, men ligesom at sige per definition, der er de dommere, der er udpeget af Obama, de er ikke legitime dommere, og dem skal vi på en eller anden måde finde en vej og arbejde os udenom. Det falder jo i tråd med det, Trump gør med alle dele af regeringsapparatet. Det, der får nogen til at sige, dybest set forstår han ikke, eller vil han ikke forstå, de grundlæggende principper, der er med magtens tredeling osv. Altså, han har også i masser af tweets skrevet såkaldte dommer, ikke? En dommer skrev han, at han var jo...
Omkring indrejseforbuddet.
Ja, præcis, ikke? At han var jo mexikaner, så han kunne ikke dømme noget, der havde med muren at gøre, eller noget med Trump at gøre. Han var altså amerikaner, hans forældre var født i Mexico, ikke? Så der er hele den der delegitimering af dommer i enkelte domstole, når det går ham imod, som er virkelig bekymrende. Og det er jo sådan set det samme, han gør med FBI, og det samme, han gør med sit eget justitsministerium, og med andre, som på en eller anden måde ikke dømmer sådan, som han vil have, de skal dømme, eller har de samme holdninger. Og det gælder på sin vis også dommere, han selv har udnævnt. Vi har jo set flere føderale dommere udnævnt af Trump, ligesom undsige beslutninger truffet af præsidenten, ikke? Jeff Sessions, hans tidligere justitsminister, var også udnævnt af ham, men havde altså ikke forstået, at det, han først og fremmest skulle være efter Trumps mening, var sådan en slags wingman, som dækkede alle baser for ham.
Så Frederik Hjort, der findes ikke Trump-dommere, Obama-dommere, Clinton-dommere, eller hvad?
Jamen, det gør der ikke formelt, men alle ved, at dommere stemmer på en måde, som i tendensen svarer til den præsident, der har udnævnt den. Så altså, jeg er enig med Niels i, at Trump går et skridt videre, end nogen andre har gjort, og at det er nok forkert at gøre det, fordi det delegitimerer de her dommere. Men det er også sådan, at der er en praksis i det amerikanske domssystem, som i mange år er glidet væk fra det her ideal. Og derfor fremstår ligesom den her abstrakte hyldest til idealet, som John Roberts står for, som en, der savner troværdighed. Altså for at komme med en analogi herhjemmefra, vi har et princip, når man har Europaparlamentsvalg, om at når man først er indvalgt til Europaparlamentet, så skal man ikke repræsentere sit land, så skal man repræsentere partiet i EP. Mm. Men der er jo ikke nogen, der tror på, at Morten Løkkegaard, eller hvem ved jeg, som sidder nede i EP, ikke tænker på, at de er danskere, eller om de er svenskere eller tyskere. Ja. Alle ved, at de har det ophav. Der kan jo godt være gode grunde til at henholde sig til normer i måde, man snakker om ting. Altså så at honorere dem. Men det, som det sår, som Trump stikker fingeren i her, det er, at alle ved, at der er en partipolitisk, eller i hvert fald ideologisk praksis.
Men på den anden side har man jo stadig en forfatning at henholde sig til. Mm-hmm. Og det er trods alt de fleste dommere, der vil vide at mene, at det, de gør, er at henholde sig til forfatningen. Så er du så måske konservative dommere, som i højere grad ser sig som originalists, ikke? Og synes, det er mere begrænset, hvad man kan bruge forfatningen til, og du er måske liberale dommere, som i højere grad ser forfatningen som et levende dokument, du på en eller anden måde kan også slutte ud fra de ting, der er i forfatningen, kan drage slutninger om ting, som ikke er nævnt eksplicit i forfatningen. Altså, de der skel er der, men at gøre det meget partipolitisk, der kan man selvfølgelig altid også finde undtagelserne. Altså John Roberts var den, der reddede Obamacare, kan man sige, uanset at han er uagtet, han er en af de mest konservative dommere i højesteret, ikke? Vi havde John Paul Stevens siden indtil for ikke mange år siden, udnævnt Gerald Ford i sin tid, udnævnt af en republikansk dommer, som endte med at være den mest liberale dommer i højesteret, og insisterede på, at det var altså ikke ham, der havde flyttet sig, det var det republikanske parti, der havde flyttet sig, ikke? Så der er masser af eksempler, hvor man kan sige, at det ikke er så forudsigeligt, som det er. Og så er der selvfølgelig de sager, hvor vi godt ved, at de dommer, de er enten aborttilhængere eller abortmodstandere og tilhængere af en styrket føderal regering. Stærke
ideologiske grundholdninger, som spiller ind.
Ja, og det kan vi jo se på den måde, de stemmer på, at det som regel passer på en lang række spørgsmål. Ikke?
I denne uge har Trump også modsagt sit eget efterretningsvæsen, CIA, og udtalt, at de bare har følelser omkring den saudiarabiske kronprins, eller hvorvidt den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman kendte til mordet på Jamal Khashoggi. Altså mener han ikke, at de har hard evidence. Holdningen er anderledes i kongressen, hvor for eksempel Lindsey Graham har krævet sanktioner mod Saudi-Arabien. Hvad betyder det for USA's forhold til Saudi-Arabien, tror du, Frederik?
Jamen, altså Trump agerer på den måde, han gør for at beskytte USA's meget betydelige handelsinteresser i relation til Saudi-Arabien. Så her er det måske lidt omvendt. Så mit argument før var måske også lidt, at Trump siger det, alle ved, men som man af forskellige og også delvis gode grunde ikke synes, det er passende at snakke om. Her er det lidt omvendt. Her vil Trump ikke sige det, som alle ved, på grund af USA's kommercielle interesser i Saudi-Arabien. Så det er... Og derfor fremstår det selvfølgelig latterligt, fordi alle ved, at Mohammed bin Salman havde en hånd i det her mord, men Trump vil gerne beskytte ret beset amerikanske arbejdspladser, som afspejler, at USA sælger våben til Saudi-Arabien. Så derfor så danser han rundt om det her, og det er strategien, og det fører ham nogle akavede steder hen.
Niels Bjerg Poulsen, der er en vis splittelse her mellem præsidentskabet, præsident Trump og kongressen, og Lindsey Graham, som også er republikaner. Hvem tror du er stærkest i den forbindelse, kongressen eller præsidenten?
Det ved jeg ikke. Vi har en klar fornemmelse af, at i virkeligheden ikke så meget striden mellem Trump og kongressen, men mellem Trump og hans efterretningstjenester. Altså det, at han gang på gang undsiger de informationer, han får fra sin egen regering, er nedbrydende. Og det er også det, der sikkert resulterer i nogle af de lækager, vi ser, og oplysninger, at der er simpelthen en fornemmelse af en præsident, der bruger informationer, han godt kan bruge, og ser bort fra andre informationer. Altså der er simpelthen en undergravelse af selve det informationsgrundlag, som man almindeligvis mener, udenrigspolitik må inddrage, når man tager beslutninger. Og ikke alene bruger han ikke oplysningerne. Han undsiger dem direkte. Han fortæller, at det, han har fået at vide fra Mohammed bin Salman, er i virkeligheden mere værd, end det, han har fået at vide af sine efterretningstjenester. Ligesom han fortalte folk, at det, Putin havde set ham i øjnene og sagt, det var mere værdifuldt, end hvad hans efterretningstjenester fortalte ham.
Og i virkeligheden på et pressemøde med præsident Putin.
Med præsident Putin, ikke? Så det er nøjagtigt den samme situation. Eller i den lange periode under valgkampen og efter, hvor han nægtede, at der var beviser for, at det var russerne, der havde hacket det amerikanske valg. Han sagde, at det kunne også være kineserne, det kunne også være en mand, som vejede 200 kilo og sad i sin seng og gjorde det. Det kunne man ikke vide noget om. Selv efter han så begyndte at sige, at okay, det tyder på, at det var nok russerne, så gik der nogle uger, så holdt han op med at sige det igen og vendte tilbage til sin oprindelige indskydelse, at det lige så godt kunne være en overvægtig mand, der sad i sengen og gjorde det. Og det er jo den der undergravelse af det, hvad skal man sige, faktuelle grundlag, man diskuterer ting ud fra, som er kernen i, hvad han gør i sine tweets og også i andre spørgsmål.
Sag, tror du, at Lindsey Graham og republikanerne i senatet, eller senatet som sådan, kan få held med at få gennemført de sanktioner, som der blev talt om?
Det er meget muligt, hvis det er det, de er interesseret i. Det vi ser Trump sige nu, sådan ret direkte, det er, at han har samarbejdet med sauderne, og de har lavet en aftale om at bringe oliepriserne ned. Mm. Og det vil være hans trumfkort at sige, jamen det kan godt være, at man ikke skal rende rundt og myrde journalister, som bor i USA og skriver for Washington Post. Men på den anden side, jeg har lige aftalt med dem, at de til gengæld holder oliepriserne nede. Det er jo, man kan sige, det er jo sådan et super kynisk argument, som man så skal veje op imod. Hvilken skade gør det i alle andre internationale relationer, hvis præsidenten ikke anerkender, at der er et faktuelt grundlag, og i virkeligheden sender et klart signal til alle diktatorer rundt omkring i verden, at hvis I vil gøre sådan nogle ting, så for min skyld ingen alarm, så længe I bare kommer til at betale for det, i form af, at I får mindre for jeres olie, eller hvad det måtte være.
Ja, Frederik?
Jeg er helt enig i Niels' betragtning, selvfølgelig. Det her er jo også Trump, som honorerer sin valgkampslinje. Altså det var jo 2016 Trump ville jo være en America First præsident, der tænker på amerikanske interesser først og sidst, og glemmer mere sådan globalt orienterede idealer, man kunne have. Og det er jo meget anderledes end den neokonservatisme, vi så under George W. Bush, hvor den her idé om, at nogle globale idealer skulle være styrende for ens udenrigspolitik. Mm. Så på den måde så honorerer Donald Trump i hvert fald på kort sigt sit løfte om at agere i USA's nøgne ene interesse.
Men på kort sigt er jo på en eller anden måde nøgleordet, ikke?
Jamen det er en vigtig kvalifikation.
Til den der isolationisme, som man snakkede om før krigen? Eller,
Altså derfor kan man sige, hvis Donald Trump vil gøre det nemmere for sig selv, kan man sige, hvorfor toner han ikke bare rent flag og siger, alle kan se, at det var sauderne, der dræbte ham her, men han er ikke amerikaner, det var ikke på amerikansk jord. Og der vi har klokkeklare kommercielle interesser i at bevare et godt forhold til Saudi-Arabien, så det gør vi.
Men det var han også tæt på i virkeligheden, ikke? Fordi det, han hele tiden vendte tilbage til, det var oliepriserne, og det var våbenhandel, ikke? Det var at sige, vi får så mange arbejdspladser, så det kan godt være, at det ser grimt ud, men på den anden side, der er de her arbejdspladser. Det voksede sig fra 40.000 arbejdspladser til lidt over 1 million i løbet af en uge. Hver gang han nævnte et nyt tal, så var det højere end gangen før. Og det er jo, man kan sige, det er jo et af argumenterne imod også at undergrave det rent faktuelle. At man bare siger hvad som helst. Der er folk, der vil sige, det kan godt være America first, men på længere sigt, der har USA ikke nogen interesse i, at alt flyder, alle tal flyder, alt efter hvad præsidenten lige finder på i den givne situation. Der har USA har fordel, som vi har været inde på flere gange, af en regelbaseret international orden af en eller anden art. Så America first er ikke nødvendigvis America first, hvis det undergraver alle mulige andre interesser, som har tjent USA godt, kan man sige, som supermagt siden 1945.
Vi skal tale lidt om den mulige rigsretssag, er der nogen, der vil sige. Fordi efter midtvejsvalget, så er der jo kommet et demokratisk flertal i repræsentanternes hus, og det har fået flere til at begynde at tale om den her måske forestående rigsretssag. Så nu er det kommet frem, at Trump har responderet til Robert Mueller på skrift for første gang, og rygterne siger, at Mueller vil have mere endnu. Men der foreligger vel egentlig ikke endnu en vej til impeachment?
Nej, jeg tror, måske har vi været lidt inde på det i nogle tidligere udsendelser, at der er en skarp skillelinje mellem en rigsretsprocedure og så egentlige straffesager. Ikke? Og der er en diskussion mellem amerikanske jurister om, hvorvidt den amerikanske præsident kan straffes i en regulær straffesag, mens han er præsident, eller om det venter til efter, han er præsident. Men rigsretssagen er jo dybest set en politisk proces, hvor du skal kunne tælle til, om du har nok stemmer. Den kan sættes i gang med et flertal i repræsentanternes hus, men den skal føres i senatet. Og der, selv hvis du får et flertal der, hvilket ville være måske svært på nuværende tidspunkt at se, ja, så kan præsidenten gøre indsigelser, og så skal du faktisk kunne samle 2/3 flertal i senatet. Og det er en meget høj tærskel for sådan en sag. Og når du så har realpolitikere som Nancy Pelosi i repræsentanternes hus, når hun nu bliver speaker igen efter nytår, som har som sin fornemmeste kvalifikation, at hun kan tælle stemmer, hun ved ligesom, hvad der er, så kan du være ret sikker på, at den sag bliver ikke sat i gang, før hun har en sikker fornemmelse af, at der kunne om nødvendigt samles 2/3 flertal i senatet. Ellers så starter man den ikke, fordi rationalet ville være, at præsident Trump kun ville komme styrket ud af det, hvis man har prøvet at føre en rigsretssag og ikke har haft held til det, hvis det er faldet fra hinanden.
Frederik Hjort, når der er midtvejsvalg eller præsidentvalg i USA, hvad er det så, du kigger mest efter? Altså, hvilke stater er du mest interesseret i?
Det altså afhænger meget af typen af valg.
Ja.
Hvis det er et midtvejsvalg, som vi har haft her nu, så må man jo kigge på, for senatets vedkommende, de stater, der er i spil. Det er jo kun cirka en tredjedel. Og så er det jo de stater, som eventuelt kan afgøre flertallet. Det var så specielt, fordi at kortet favoriserede republikanerne så meget den her gang, at der var jo næsten ingen usikkerhed overhovedet, om senatet kunne skifte. Når det er præsidentvalg, så må man interessere sig for de midterste stater. Altså, så skal man forestille sig, at man tæller valgmændene op fra den ene side, fra de allermest sikre demokratiske stater, og så tæller man op, og så ser man den stat, der, hvor det svinger fra at være under 270 valgmænd til at være over 270 valgmænd. Og det er det interessante. Der er så bare det, jeg vil sige, en af lektierne fra 2016 er, at det er svært at forudskikke, hvad de midterste stater er. Altså så, det var sådan, at i 2016, hvis man lavede den her oplejning, så ville det være sådan, at staten Colorado så ud til at være nogenlunde den midterste stat. Og så længere nede i det, der lå så sådan nogle stater som Pennsylvania, Michigan og Wisconsin, som var mere sikre, så dem kunne man godt glemme. Så kunne man bare se på, om Colorado gik den rigtige vej. Det er den midterste stat. Ja. Men det var fordi, alle de her andre stater i Midtvesten, de var i den blå mur. Så der skulle Hillary Clinton nok vinde, så skulle bare vinde de her Mountain West-stater, og der stod hun meget godt, så alt var smukt. Men sådan gik det jo ikke, så jeg tror, en del af lektionen herfra, det er at kigge lidt mere på hele kortet, og lade være med at tro, at man har sådan nogle stater, som man ved x ante af svingstater, eller de relevante svingstater.
Ja.
Må jeg lige få en enkelt ting?
Ja, selvfølgelig.
Det. På den anden side, hvis vi så ser på det midtvejsvalg, der lige var, så de tre stater, der afgjorde præsidentvalget i 16, Pennsylvania, Wisconsin og Michigan, svingede sådan set alle sammen til stede igen. Og der kan man så begynde at spørge sig selv, om det i høj grad var Trump som person og Hillary Clinton som kandidater, der gjorde udslaget mere, end det sagde noget om, hvor de har bevæget sig hen, de her stater. Ikke? Mm. Altså hvis vi ser på den demografiske udvikling i en række stater, og i øvrigt inden for staterne ser forholdet mellem storbyer, forstæder og landdistrikter, så kan man jo se bevægelser over længere tid, og noget tyder på, at det vi så i 2016 ikke var, at de her tre hidtil demokratiske stater pludselig bevægede sig over i den republikanske lejr sådan for godt, fordi her nu, hvor Trump ikke var på valg, og Hillary ikke var på valg, der så vi dem altså tilbage hos demokraterne.
Men så i virkeligheden, hvorfor tror du egentlig ikke, at meningsmålingerne op til, altså i valget 2016 kunne formå at forudse valget af Trump?
Så der er mange ting i det her, og jeg føler nogle gange, at jeg burde have en eller anden form for kommission fra meningsmålingsindustrien. For jeg ender altså i de her situationer med at forsvare meningsmålinger. Og jeg får ikke en rød reje fra den sektor, men jeg synes stadigvæk, at meningsmålinger er bedre end deres rygte. Så det er sådan, de nationale meningsmålinger klarede sig glimrende ved 2016-valget. De har faktisk en mindre fejl end ved 2012-valget. Der var ikke nogen, der brokkede sig efter 2012-valget. I de fleste stater klarede de sig også fint. Men i nogle stater, og det som om herunder de her midtveststater, som er de største overraskelser, der var de dårlige. Og det afspejler formentlig dels en ændring i Trump-støtten til allersidst, så målingerne er svært ved at fange, fordi det tager noget tid. Og så at man ikke gjorde sig nok umage med at sample lavt uddannede amerikanere. Og det, det har man ikke traditionelt gjort sig umage med, blandt andet fordi, at uddannelse har ikke betydet det helt store i forhold til partivalg. Det gjorde det i 2016-valget, så pludselig betød den fejl rigtig meget. Så der er nogle stater, hvor at, altså for eksempel i Wisconsin, der viste alle målinger op til 2016-valget, at Hillary Clinton ville vinde. Og det gjorde hun jo ikke.
Og hun førte faktisk ikke engang valgkamp i staten.
Nej, altså, så, og det gjorde hun blandt andet, fordi alle målingerne viste, at hun ville vinde anyways.
Ja, ja.
Så der var noget galt. Altså i målinger, som alle sammen viser, hun vil vinde, i en verden, hvor hun ikke vinder, de er off på en eller anden måde. Men målinger er stadigvæk samlet set bedre end deres rygte, og de var i øvrigt decideret gode for ikke at se endnu mere end det i midtvejsvalget her i 2018.
Ja, fordi meningsmålingerne var til forskel fra 2016 i den her omgang væsentligt bedre til at forudsige resultaterne. Hvad var det, der gjorde den store forskel?
Ja, nu var de så altså også fine i 2016, ja, okay. Men de var endnu bedre i 2018. Jamen, altså det her er jo også en teknologi, som lærer. Altså sådan en del, altså jeg har været til oplæg af amerikanere, som er den amerikanske meningsmålingsindustri efter 2016, og det er jo det her med, at man ikke vægter på uddannelse. Det har man i praktisk bemærket gjort i Danmark i årevis. Det er ikke, fordi det er en revolutionerende teknologi. Man har bare ikke lagt vægt på det, fordi at det ikke betød så meget. Men det gør man nu. Og nu er de bedre, end de var dengang. Og jeg ved ikke, om det er derfor, men altså det er i hvert fald et bud.
Altså, der er jo noget, vi ikke taler om, og det er der, hvor det bliver konspiratorisk. Det bliver jo interessant at se. Altså, hvis vi nu, hvis vi nu skal... Det der med den russiske indflydelse, ikke? Vi taler trods alt tilsammen i de tre stater om 76.000 stemmer, der blev bevæget, ikke? Og man kan sige, de folk, der har været ude de sidste to år og sige... Okay, der var massiv russisk indblanding, der var forsøg på at hacke valgmaskiner, der var den enorme mængde af falske historier på de sociale medier, som millioner og alle millioner amerikanere læste op til valget. Alle de der ting var der, men det havde ingen indflydelse på resultatet. Det er sådan blevet en standardhistorie at sige, og der er der jo kommet bøger, blandt andet den tidligere efterretningschef James Clapper har sagt, når vi ser omfanget af, hvor meget der var af den form for påvirkning af vælgerne, altså hackede hovederne på vælgerne snarere end valgmaskinerne, kan det så virkelig være rigtigt at sige, at vi kan sige med sikkerhed, at det ingen indflydelse havde på resultatet. Det er det samme som at sige, at al politisk reklame, alle de milliarder, man poster i tv-reklamer og andet, det heller ikke har nogen indflydelse. Så hvorfor skulle man lige præcis kunne sige, at de penge, russerne postede i det, de gjorde ingenting, men de andre penge kunne gøre et udslag på valget. Så jeg synes stadigvæk ikke, vi helt kan se bort fra, og det er ikke for at lave sådan en konspirationsteori om, at det var det, der var udslagsgivende med de 11.000 vælgere, som stemte for Trump i Michigan, for eksempel, som afgjorde valget der. Men man kan jo sige, det virkede begge veje. Det virkede handlede både om at få nogen til at lade være at stemme, og nogle andre til at blive mobiliseret til at stemme.
Så kan den her indflydelse både være direkte på valget, men også på meningsmålinger, og det er gennem indirekte?
Ja, det ved jeg ikke, men det kan i hvert fald være på vælgernes opfattelse af kandidaterne og vælgernes opfattelse af, om de bør blive hjemme, om de overhovedet gider komme og stemme. Ikke? En by som Detroit for eksempel, der var der, så vidt jeg husker, omkring 60.000 færre, der kom og stemte ved valget i 2012. Ikke? Måske fordi Obama ikke var på valg, og mange af dem, der bor i Detroit, er sorte vælgere. Men det er en betragtelig faktor, altså hvis man kunne have fået hver femte af dem til at møde op, så havde det gjort en forskel, ikke?
Ja. Jeg er helt enig med Niels i, det er mærkeligt at sige, at russernes indsats ikke skulle kunne have gjort en forskel. Og det er jo altså sådan, at man har meget tætte outcomes af enhver art, så kan alle mulige små ting være udslagsgivende. Hillary Clinton kunne også have blevet hjemme den dag, da hun fik lungebetændelse, eller hun kunne være med at have den der mærkelige server ude i haven, og sådan nogle ting.
Ja.
Altså alle små ting kan have været udslagsgivende, når et resultat er så tæt, som det var, set over de her udslagsgivende stater. Og derfor er det også mærkeligt at sige, at russernes aktiviteter ikke skulle have gjort en forskel. Men i relation til meningsmålinger, så er der ny amerikansk forskning, som efter min vurdering er meget pålidelig, som peger på, at forecast i sig selv demobiliserede vælgere. Altså, forecast pegede overvældende på, at Hillary Clinton var en meget sikker vinder.
Ja.
Det ved jeg, fordi jeg sad for rullende kameraer på valgaften og sagde, at hun lignede en meget sikker vinder. Og det var informeret i de her forecast. Og det var jo forkert.
Ja.
Eller i hvert fald, det var hun i hvert fald ikke. Jeg var ikke, ikke sikker nok. Og det ville også være mærkeligt at tro, at det ikke skulle have fået nogen amerikanere til at blive hjemme.
Ja.
Altså, hvis man er amerikansk vælger i Philadelphia på valgaften i 2016, man må da tro, at den er langt hjemme. Og det er dels er det sådan, at så det, i det her forskning har man lavet nogle eksperimenter, hvor man kan vise, at folks erklærede vilje til at stemme falder, når de får fremstillet præstation, der indikerer, at sejren er sikker. Og 538, som er dem, der har det mest synlige forecast, læses overvældende af venstreorienterede amerikanere.
Mm. Ikke, så det taler jo om den debat, vi har haft både i Europa, men også i USA, om i det hele taget meningsmålernes indflydelse direkte på, det så, på udfaldet. Ikke? Altså, hvad er din holdning i den tilgang?
Altså min holdning er, at det vil være mærkeligt påstå om, at meningsmålene ikke påvirker valg. Altså selvfølgelig kan meningsmålene demobilisere. For eksempel hvis et parti, som opstiller til Folketinget, ligger til 1% i målingerne, så må man tro, at mange vælgere må blive hjemme. For de tænker, at de kommer ikke ind i Folketinget alligevel. Så okay, vi kunne forbyde meningsmålinger. Altså problemet er, det synes jeg er en dårlig idé.
Men det gør man vel også nogle steder.
Det gør man også nogle steder.
Så ikke?
Nu skal jeg huske, jeg tror i Frankrig har man spærretid. Og
Belgien eller
Det har man flere steder, så det er overhovedet ikke mystisk at have den institution. Mm. Jeg er lidt skeptisk, fordi at sagen er bare, at teknologien meningsmålinger er opfundet.
Mm.
Og det betyder, at en verden, hvor man forbyder meningsmålinger, der betyder man, at det i realiteten, at man privatiserer den her viden. Altså politiske partier og interesseorganisationer kan altid få foretaget meningsmålinger. Mm. Telefonen er opfundet, så du kan altid ringe til 1000 mennesker og spørge, hvad de vil stemme. Og det betyder i realiteten, at man fjerner det fra offentligheden, men ikke fra forskellige private aktører, som har penge til at få lavet dem. Så det skaber en demokratisk ulighed, som jeg synes er betænkelig.
Men udover det, så var der jo også en forhistorie i de tre stater, der blev afgørende. Nemlig, at de ikke havde stemt på en republikaner siden 1980'erne, ikke?
Ja.
Så der er også sådan en forventning om, at det ville gå som sædvanligt, som også kan få vælgere til at blive ind.
Og man kaldte det jo den blå mur. Ja. Altså, så hvis du bor i den blå mur,
og
alle målinger viser, at din stat går til Hillary Clinton, og at der i øvrigt er mange andre veje til Hillary Clintons valgsejr anyways, jamen, jeg synes, at man skal gå ned og stemme, men jeg kan da godt forstå, at man har tænkt, at det var ikke nødvendigt.
Men det virkede jo som på sin vis modsat denne her gang, ikke? Fordi du havde den frygt, mange demokrater havde til det sidste den frygt, tæt inde på livet, at det var gået galt i 2016. Ikke? Så selvom meningsmålingerne sådan set var gunstige, så var der god grund til at sige, I skal ikke stole på meningsmålinger, I skal komme og stemme under alle omstændigheder. Ikke? Der er ikke noget, der hedder,
som den er hjemme. Bag den blå bølge i virkeligheden.
Præcis, måske, og den blå bølge kom jo så også, ikke? Fordi det er jo det forhold, man altid har i amerikansk politik, at i principielt så har demokraterne altså en væsentligt større vælgerbase at trække på, hvis de ellers gider at komme og stemme, ikke? Og det gad de så i højere grad.
Faktisk, vi talte om for et par gange siden, så var det virkelig en større sejr, end det er blevet udlagt som.
Ja, den bliver på sin vis større og større, fordi hvis vi sammenligner den med de valg, vi taler om som jordskredsvalg, ikke, 1994 og 2010, så var det procentuelt en større sejr, at demokraterne vandt denne her gang, end ved de to valg, man har talt om som noget, der virkelig skyllede ind over det politiske system og skabte store forandringer. Ikke? Der er så bare, som vi også har talt om før, gerrymandering og andre faktorer, den måde valgkortet så ud på, for eksempel med senatet, som ligesom tog noget af brøden af det, ikke? Men vi er vel stadig op på nu 39, måske 40 pladser, demokraterne vandt, ikke? Der skal vi faktisk tilbage til Watergate i begyndelsen af 70'erne, for at demokraterne har vundet lige så mange pladser ved et enkelt valg.
Ja, Frederik, en kort kommentar.
Jamen, jeg synes i det lys, det er sjovt at iagttage den ret afdæmpede måde, demokraterne og offentligheden taler om det her valg på. Mm-hmm. Altså, alle kan huske 1994, Gingrich-revolutionen, ikke? Ja. Og alle kan huske 2010, Tea Party-revolutionen. Det tænker vi på som altså store tektoniske skift i det amerikanske politiske system. Ja. Og det her er i samme størrelsesorden. Men jeg tror, der er så meget, der har været så meget ængstelighed hos demokraterne. Ja. Ja. Måske også en følelse af retningsløshed, eller at man har manglet en samlet fortælling om, hvad der skete. Ja. Så derfor føles det ikke så stort, selvom hvis man tæller på tallene, så er vi oppe i helt samme størrelsesorden.
Og i virkeligheden, hvis man virkelig tror på, at det der demografiske skift kommer the emerging democratic majority, ikke? Som jeg har talt for i mange år. Det er selvfølgelig ikke noget, jeg har fundet på, men jeg så lidt dummere ud i 2016, da jeg sagde det, fordi Trump beviste lige præcis, at man stadig kunne vinde et valg ved at gøre alt det, som man ikke skulle kunne gøre, altså appellere sig ensidigt til hvide vælgere og ikke forsøge at gøre appellen bredere, tværtimod polarisere og gå efter basen udelukkende. Ikke? Men det her valg viser måske så, at det er trods alt en stakket frist at gøre det på den måde, for man kan godt argumentere for, at republikanerne er endnu dårligere stillet nu, end de var før. Og det lyder jo underligt, fordi de stadig har så stor indflydelse, som de har. Men de er sådan set mere på spanden nu, fordi Trump har gjort det sværere for dem at tage det skridt, der skal til for at gøre partiet mere favnende. Mm. Og hvis man kigger under tallene, også de steder, hvor republikanerne vandt, ja, så vandt de altså markant snævere, end de havde gjort mange steder, ikke? Hvor de før måske, hvor Trump vandt med 10-20 procentpoint, ja, så vandt de med et enkelt eller sådan noget, nogle af de steder, ikke? Så selv der er skredet, der hvor man ikke kan se det, hvem der så i sidste ende vandt valgdistriktet.
Nu skal vi ret fokus lidt mod approval ratings, fordi ifølge netmediet 538.com, er det vægtede gennemsnit af Trumps approval rating på nuværende tidspunkt 43%, hvorimod over halvdelen af amerikanerne er negative over for præsidenten. Det lyder umiddelbart ikke særlig godt for Trump, men hvordan placerer Trump sig i forhold til sine forgængere, Frederik?
Ret dårligt, men ja, ikke exceptionelt dårligt. Altså, det særlige ved Trump i relation til approval ratings er ikke hans niveau i dag, men at han startede så lavt. Altså han startede meget lavere end andre præsidenter gjorde. Normalt er der en form for honeymoon-effekt eller sådan noget, de her approval ratings, og Trump startede bare med at ligge lige omkring det nuværende niveau faktisk, hvilket er historisk helt exceptionelt. Men Trump ligger ikke specielt meget lavere nu, end Obama gjorde på det tilsvarende tidspunkt, altså 2010. Nu var Obama så også et ret dårligt sted i sit præsidentskab i november 2010. Så det er ikke, fordi det er specielt misundelsesværdigt. Men det er bare for at sige, der blev malet et billede nogle gange af, at Donald Trump er sådan en helt unikt upopulær præsident. Men den forskel er altså ikke så stor længere, også fordi altså, de fleste af mange andre præsidenter, de starter populært, og så glider de nedad. Og Trump har ligesom holdt et nogenlunde plateau omkring de her 40%. Og så de linjer begynder at møde hinanden efterhånden.
Ja, Obamas laveste approval rating var ifølge Gallup 47%, lige efter han forlod embedet.
Ja, og Donald Trump er så ligesom i de lave 40.
Ja.
Så det er jo ikke en specielt stor forskel, og det er bare for at sige, altså Obama så ret svag ud i november 2010, og 2 år senere var han genvalgt. Mm. Og Donald Trump ser ret svag ud nu, eller i hvert fald ret upopulær, ikke? Og han er lige et lille stort nederlag. Men altså, han kunne også godt blive genvalgt.
Men det mest slående er jo de der fuldstændig fastlåste fronter, ikke? Mm. At du kan sige, Trump har et helt tydeligt, et markant loft, han aldrig kommer over. Det tror jeg simpelthen ikke, han kan, fordi der er fronterne så fastfrosset, altså. Og han har heller ikke gjort noget for at udvide sin appel til nye vælgergrupper. Men han har så også et gulv under af trofaste Trump-tilhængere, som gør, at der er ikke nogen, der helt ved, hvor gulvet er, men måske ligger det nede omkring 30% eller sådan noget, ikke? Jeg tror, det laveste, han har været nede på, var omkring 35%.
Det er utrolig, utrolig indsnævret. Altså, hvis man ser på George W. Bush's approval rating, så svinger de 70% point hen over hans præsidentperiode. Altså nærmest hele skalaen.
Han har faktisk været den mest populære og den mest upopulære på en gang, ikke?
Og Obamas approval rating svinger omkring 25% point. Altså om cirka en fjerdedel af skalaen. Ja. Og den der stasis, den ser vi gentaget med Trump. Så, og det er jo ikke muligt, man kan sige, kunne man prøve at forestille sig et George W. præsidentskab uden 9/11 og Katrina. Og så havde det nok også været mere jævnt i det hele taget. vi er i en æra i dag, hvor partiloyaliteter er så rigide i USA.
Men det er så, vil du ikke sige, Frederik, det er også bagt med ind i, at økonomien har det enormt godt.
Mm.
Så hvor nogen siger, ja, men hans meningsmålinger er lave, men økonomien har det godt. Nej, hans meningsmålinger er lave, på trods af økonomien har det godt.
Ja.
Så altså, man kunne måske spørge sig selv, hvad ville der ske, hvis vi rammer ind i en eller anden form for recession, hvis nogle af de løfter, som har været det, Trumps tilhængere især har lagt vægt på, hvis ikke han hver dag kan gå ud og sige, se hvad jeg har gjort, arbejdsløsheden har aldrig været lavere osv., hvordan så meningsmålingerne så ud? Det vil jo så vise sig. Det vi vel så ved valget her var, at en masse vælgere, et flertal af amerikanere, stemte vel, kan man sige, imod Donald Trump i det omfang, det var ham, der var på valg, på trods af, at økonomien havde det godt i virkeligheden. At sige, der er altså andre ting i livet, end at se på de økonomiske konjunkturer.
Ja. Jeg vil sige, der er et puzzle her, eller et spørgsmål, som tegner sig her, som er, hvor meget fylder sådan økonomisk stemmeadfærd, altså elementær elektoral straffebelønning i et partipolitisk polariseret system. Så altså, jeg tror også, at det ville være meget skidt for Donald Trump, hvis der var et stort økonomisk tilbageslag eller en katastrofe, som han håndterede dårligt, det er ligesom Katrina.
Men han ville sikkert give sine modstandere skylden for det, og ja, det ville mange af hans tilhængere købe.
Jamen det er det, så spørgsmålet er, hvor meget af de her fronter så fastløse, at de holder op med at respondere på begivenheder.
Ja.
Og det, jeg synes bare, når man ser på det her, når man ser på den forbløffende stasis-konstans, der har været gennem de her approval ratings, gennem de sidste 10 år, så tegner sig et billedsystem, som ikke er så responsivt overfor begivenheder, som det måske burde være.
Ja, fordi de tre tidligere præsidenter har i virkeligheden blevet genvalgt.
George W. er lidt specielt, fordi at hans approval ratings varierede meget, så der reagerede amerikanerne meget. Men det var så også to meget, meget store, meget alvorlige begivenheder. Altså 9/11 og Katrina.
Hans far nåede jo også at være i begge ender, ikke?
Ja, ja.
George Herbert Walker med golfkrigen, den første golfkrig, noget, tror jeg, som den eneste op omkring 90%. Mm. Det var vildt højt. Og så noget, så endte med ikke at blive genvalgt, ikke? Fordi i mellemtiden var det så andre ting, der optog folk, ikke?
Så hvis vi skal dømme ud fra hans nuværende situation, skal der så nogle store politiske sejre til at give ham en chance i meningsmålingerne at blive genvalgt?
Nej, det mener jeg ikke, det skal. Nej. Altså det, hvad hedder det? Så kan man sige, hvad Obama, som sagt, Obama lå højere i 10 efter hans første midtvejsvalg, men ikke meget højere. Havde Obama nogle store politiske sejre mellem 10 og 12, med november 10 og november 12? Ikke så vidt jeg kan se. Altså han fik Bin Laden, det var nok ikke skadet. men der var ikke nogen, fordi han havde mistet kongressen i 2010, så der er en vej til genvalg for Donald Trump, som lidt ligner Obamas genvalg. Jeg tror, jeg vil betragte det stadigvæk som mere sandsynligt, at han ikke bliver genvalgt, men det er stadig ret nemt at se for sig et scenarie, hvor Donald Trump bliver genvalgt.
Ja,
men,
er du enig i den analyse?
Ja, det er sådan set, bortset fra, om man tror, der er ligger en bombe og venter, ikke en fysisk bombe, men i form af Mollers undersøgelser og de ting. Hvis man virkelig tror, der er noget at komme efter der, og det har jeg sagt flere gange, det er altså en af dem, der virkelig tror, at det kommer, hvis det ellers får lov at komme ud, hvis ikke det lykkes at få det kvalt, eller at kongressen ikke må få oplysningerne, hvis ikke hans nye håndudplukkede justitsminister på en eller anden måde finder en måde at forhindre kongressen i at få de oplysninger. Men selv der vil jeg sige, så skal det sgu nok komme ud på en eller anden måde. Og hvis man tror, der er det, jeg tror, der er i det, så er det også en anden diskussion på den anden side. Altså, jeg tror ikke, det at jeg kan blive overrasket, at der er mindre end forventet, men jeg mener, jeg tror på, at der er så meget i den Rusland-sag, at det også vil være ændre både holdningen hos demokraterne og sandsynligvis også hos republikanerne i kongressen efter et valg. Og så ser tingene anderledes ud.
Tak til Frederik Hjort og Niels Bjerre Poulsen. Tak til de, der mødte op her i boghandlen, og tak til jer, der lyttede med. Tak for i dag.